un ja sabiedrība ir mainījusies un uzskata, ka mums pietiek pārtika ievest no trešajām valstīm, mums pašiem nevajag ražot un mums vajag atgriezt dabisko vidi, pat nav skaidrs uz kuru termiņu, kas ir referenci dabiskai videi, bet ja tas tā ir, labi, bet nu tad kādam par to ir jāmaksā. Ir tikai noteikti jauni aprobežojumi, absolūti bez kompensācijas mehānismiem. Ko darīt ar tām zemēm, kas ir iegādātas par milzu kredītu līdzekļiem, maksājumiem? Tie ir ilgtermiņa ieguldījumi 10, 15, 30 gadu. Mums ir radusies sajūta, ka ierēģi strādā tad, ja mēs atbraucam, pabikstam viņus ar traktoriem.
Līdz ar to, tāpēc mēs sakam, mēs neesam nekādā ziņā pret dabas vērtībām, pret visu pārējo. Mēs pat esam gatavi arī brīvprātīgi lielu daļu no šīm te platībām sargāt, bet tad, kad tas tiek uzspiests un, teiksim, tādā īpatsvarā, ka tas sāk apdraudēt saimniecību dzīvotspēju, nu, tad tā kļūst problēma. Un šobrīd mēs redzam, ka nākotnē tas tā arī varētu būt.
Ka jā, ir liegumi, bet, protams, ka tad ir jābūt tā, ka kompensē, nu, kā tu savādāk, ja, nu, teiksim, tev ir manta un tevi apgrūtina, tad kādam par to jāmaksā.
Tā maku var ļoti labi uzskatīt, tu samaksā, piemēram, tos 12%, kur nomaksā kā PVN, un tā ir ļoti liela starpības, tur ir 5% un 12%. Un mēs ļoti cerējam, bet valdības, kā saka, nenākšam pretī un tā kā to neizpratni, ja tad nolaižās vienkārši rokas. Piemēram, vecāki jau šajā biznesā jau strādā vairāk kā 30 gadus, ja, un mēs kā jaunie rekordrūdi vēlamies strādāt, un ja valdība šādi nenāk pretī, ļoti grūti.